Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 80 vám predstavíme program záchrany populácií vzácnych lucháňov hôrnych na Slovensku. V ďalšej reportáži budeme spolu s poľovníkmi z Holíča spoznávať odchov zajacov poľných a možnosti ich vypúšťania do voľnej prírody, ktoré vám predstavia výskumníci z Nitry. Lesník Michal Ondrejkov z lesnej správy Čierny Váh prevedie divákov zelenou nekonečnosťou. A to zelenou nekonečnosťou lesov a lesníckych aktivít, ktorých cieľom je pestovať a zveľaďovať prírodné prostredie. No a v poslednej reportáži dnešného podcastu sme zisťovali, ako môže poľovníctvo a racionálny manažment lesov ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu a život na slovenskom vidieku. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Hlavným garantom programu záchrany hlucháňa na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia a jeho odborná organizácia Štátna ochrana prírody.
Prevažne sa to týka Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry. Tam sú tie populácie najväčšie. Národný park Veľká Fatra, Malá Fatra, Muránska planina a Slovenský raj. Chránená krajinná oblasť Horná Orava a Strážovské vrchy. Tam je v týchto chránených krajinných oblastiach najviac tých populácií.
Jedná sa teda o návrh postupu, ako zachrániť populáciu hlucháňa. V zásade posledných 40-50 rokov evidujeme prudký pokles tejto populácie a dnes sme sa dostali vlastne na nejaký kritický stav, kedy je možno posledné obdobie, keď ešte sa dá zvrátiť vlastne negatívny trend poklesu tej populácie, tak aby vlastne ten hlucháň nám na Slovensku nevymrel. Čiže ten program záchrany jednak sumarizuje, v akom stave je vlastne tá súčasná populácia, v akom stave sú jeho biotopy a navrhuje na základe toho opatrenia, ako tú populáciu zachrániť.
Na vypracovaní programu záchrany na roky 2025 až 2029 participovali nielen národné parky a chránené krajinné oblasti, ale boli oslovení aj obhospodarovatelia dotknutých pozemkov.
Nemali úplnú dôveru pri tomto prerokovávaní tých území, ktoré spadajú pod ich obhospodarovanie, ale niektorí sú nastavení na ten aj pasívny, ale aj aktívny manažment, lebo tí obhospodarovatelia, ktorí sú s tým hlucháňom dlhodobo v kontakte, tak vedia, že potrebujeme mať aj pasívny, aj aktívny manažment hlucháňa.
Ministerstvo životného prostredia pristupuje k týmto programom, či už o živočíchy alebo ochránené územia tak, že chceme, aby participovali na ňom jednak dotknutí vlastníci, už obhospodarovatelia lesov alebo všeobecne obhospodarovatelia pozemkov. Tento dokument tvoril v podstate tým autorov a treba povedať otvorene, že bola veľká nespokojnosť s týmto dokumentom, preto my sme pristúpili nad rámec zákona k tomu, že sa robili prerokovania. Je to dokument, s ktorým treba robiť. Je to živočích, ktorého treba celý rok monitorovať v našich lesoch a treba identifikovať správne aj tie problémy, ktoré vplývajú na veľkosť jeho populácie. Nejaké indície sú, však predácia, rozpad lesných spoločenstiev a to sú naozaj problémy, tie dominantné, ktoré sú predmetom diskusí.
Hľadáme tie cesty, ako spolupracovať. Súkromní vlastníci, ale aj lesy SR chápu, že ten hlucháň má byť v tej našej prírode. Chcú spolupracovať, chcú robiť tie opatrenia, aby zlepšili ten priestor pre hlucháňa. A my sme tu na to, ako odborná organizácia, aby sme im pomohli, aby sme ich určitým spôsobom aj znavigovali v tom, čo treba robiť dobre a čo by mu malo pomôcť. Sama príroda má na to oveľa dlhšiu dobu, aby tam vznikol ten les vhodný pre hlucháňa. A vhodnými lesnými zásahmi, alebo teda lesohospodárskymi zásahmi, môžeme výrazne pomôcť tomu lesu, aj tomu hlucháňovi, aby ten les bol skôr prispôsobený pre jeho život.
Bude potrebné robiť opatrenia v zmysle úpravy biotopov pre hlucháňa, nejakých migračných koridorov, aby sa vedeli tie mikropopulácie nejakým spôsobom prepojiť, ale samozrejme bude potrebné aj upraviť počty predátorov, samozrejme tých, ktorých je možné tieto početné stavy upraviť v zmysle zákona o poľovníctve a zákona o ochrane prírody a krajiny. a jednoducho pripraviť to prostredie pre hluchania tak, aby tie početné stavy stúpli. Ak tie populácie hluchanie budú početnejšie, tak už ten predačný tlak nebude mať taký výrazný vplyv, ako má v súčasnosti. Verím, že spoločným úsilím, teda samozrejme aj s prispením poľovníkov, ktorí sú obhospodarovateľmi poľovníckych revírov, sa nám podarí tieto početné stavy hluchania a tetrova dostať na také stavy, že tieto druhy nebudú v prírodnom prostredí ohrozené.
Aktívny manažment obsahuje opatrenia, ktoré sa vzťahujú k výchove porastov. Prioritne sme teda vytipovali porasty do 50 rokov, keďže za posledné 10 ročia jednoducho tie biotopy ubúdali, čiže z pôvodných vhodných biotopov máme stovky až tisícky hektárov mladých porastov, ktoré ak sa nevychovajú vhodným spôsobom podľa nejakých špecifických postupov, tak budú dlhodobo nevhodné, neobývateľné pre toho hluchania. Takže tieto aktívne opatrenia sú zamerané hlavne na presvetlenie tých porastov a na výchovné zásahy v tých mladých porastoch.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Poľovníci z Holíča chcú pomôcť malej zveri v revíroch, a to najmä zajacom, bažantom a jarabiciam. Početné stavy týchto druhov klesajú.
Za posledné roky treba povedať jednoznačne, je to agrochémia, ktorá prispieva k znižovaniu stavu tejto drobnej zvery. Následne aj zmena klimatických podmienok, ktoré k tomu prispievajú. A z druhej strany aj zvyšovanie sa stavu predátorov, v tomto prípade diviačia zver, ktorá za posledné roky má enormný nárast, ale aj iní predátori, nielen teda dravci, ale sú to teda aj lišky, ktoré zaznamenávame v posledných rokoch, nielen my v našej spoločnosti, ale aj v okolitých spoločnostiach je veľký nárast liščej zveri. Hej. Aj výsledky, ktoré k tomu poukazujú, že strieľame, dajme tomu u nás okolo 60 kusov líšok a okolité revíry dosahujú aj 100 kusov, aj viacej lovu tejto škodnej zvery. Takže je to jeden z tých činiteľov, ktorý spôsobuje, že stavy tejto drobnej zvery sa znižujú nielen u nás, v našom revíre, aj v okolitých revíroch, čo sa týka okresu Skalica-Senica. Mali by sme pre rozvoj tejto drobnej zvery aj my niečo spraviť. Hej. Vieme, že to není ľahká situácia v tomto období sa tomu venovať, lebo je to jednak aj finančná záležitosť, ale aj odhodlanosť ľudí, ktorí sa o to budú starať, a treba získať aj určité tie vedecké poznatky za účelom chovu tejto drobnej zvery.
Aj preto navštívili poľovníci z Holíča Výskumný ústav živočíšnej výroby, kde sa venujú klietkovému chovu zajačej zvery.
Nachádzame sa v klietkovom chove zajaca poľného, to znamená, že hlavným technologickým zariadením je klietka, ktorá má rozmer zhruba 2 m krát 1,80 m. Je to plocha, ktorá je dostatočná na to, aby si zajac poľný, ktorý je založením individualistické zviera, aj v takej situácii, že je chované v páre, dokázal nájsť svoje súkromie a aby proste dokázal prosperovať aj napriek tomu, teda, že je v klietkovom chove. Klietka sa skladá z dvoch základných častí. Je to predná vybehová časť, ktorá má z hustého pletiva prehľadnú stenu. V tejto časti sa zajace aj napájajú a krmia. Prebiehajú tam ranné aktivity, aj také tie sociálne strety. A zadná časť klietky, tzv. Azylová, je plnostenne, je proste neprehľadná a je ďalej členená na dve polovice a ešte každá polovica je členená na police, aby tie zvieratá, ktoré sú v klietke, či je to už ten chovný pár, ale aj mláďata, aby si každá tá skupina našla svoje individuálne miesto a mohla byť o samote.
Tieto farmové chovy, ktoré sa využívajú na záchranu druhov, určite nie sú žiadnou novinkou. Je to chov, s ktorým sa uvažovalo už dávno v minulosti. Francúzi, štáty Beneluxu, Česká republika a od 80. rokov minulého storočia aj Slovensko fungujú tieto chovy za tým účelom, aby sa vytvorila báza zvierat, ktoré budú môcť byť vypúšťané do voľnej prírody na podporu pôvodných populácií. Zajace aj vo farmovom chove sa dobre rozmnožujú, sú zdravé, sú silné a sú schopné byť následne po adaptačnom procese vypustené.
Aby sa odchované zajace prispôsobili životu vo voľnej prírode, treba im vytvoriť vhodné biotopy. Prostredníctvom aklimatizačných volier dokážu zajacom vytvoriť optimálne podmienky.
Máme tiež výsledky z praxe, že takýmto spôsobom sa dá zvýšiť populácia zajačej zvery, ale hovorím len v podmienkach, kde im spravíme aj určité úpravy biotopu, ochránime pred predátormi a proste zabezpečíme im také podmienky, aké pre svoj život, reprodukciu a prežívanie mláďat potrebujú.
Farmový chov zajacov poľných vyžaduje každodennú starostlivosť.
Zajace poľné krmíme kompletnou krmnou zmesou, momentálne kompletnou krmnou zmesou pre králiky, výkrm. Napájame ich ručne do napájačiek denne jedenkrát. V letných časoch, keď je veľké sucho, veľké teplá, tak sa to kontroluje viackrát denne a dolieva sa tá voda. Krmidlá sú také poloautomatické, čiže sú tam nejaké násypníky, ktoré postupne prepadávajú do tej krmidlovej časti a zvieratá sa odtiaľ krmia. Okrem granulovanej krmnej zmesi pridávame aj lučné alebo lucerkové seno a dáva sa tam aj ohryzový materiál, aby sa tie zvieratá mohli zabaviť a jednak hlodať, ohryzávať nejaký materiál, aby neničili zariadenie klietky.
Skúsenosti výskumných pracovníkov zaujali aj poľovníkov z Holíča. Verme, že sa inšpirovali a podarí sa im naštartovať program odchovu zajacov a možno aj iných druhov malej zvery.
Chceme mať nejaký ten projekt k tomu spracovaný. Jednak otázka tej finančnej záležitosti, ale chceli by sme teraz skúsiť chov tohto zajaca za tých podmienok, aké sme tu teraz videli, že je to ten chov teda v podstate v tých klietkach a následne na to nejaké aklimatizačné zariadenie, kde by sa potom ten zajac dochovával a vpúšťal priamo do prírody.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Keď sa povie lesy na Slovensku alebo lesy Slovenskej republiky, zdá sa mnohým ľuďom, že sa hovorí o tom istom. No ja ako lesník a pracovník štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vidím v tom rozdiel. Jedny lesy s tým malým L, Lesy Slovenska, sú pre mňa záľubou, ale Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, je môjim zamestnávateľom a môjim pracoviskom. Mojím poslaním je pestovanie lesov a vytváranie toho okolitého prostredia, aby vyhovalo všetkým obyvateľom toho lesa. Povieme si o tom trošku viac. Doprajte si, prosím, kúsok svojho času. Doprajte si zelenú nekonečnosť.
Lesy Slovenskej republiky boli založené v roku 1999. Nadviazali na dlhoročnú tradíciu štátnych lesov na Slovensku. V roku 2024 si pripomenuli 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti ocenili aj zaslúžilých pracovníkov, ktorí svoj profesionálny život venovali lesom. Obdobne ako náš sprievodca Michal Ondrejkov.
Pracujem na lesnej správe Čierny Váh, tu na Liptove. Patrím do viac ako 3000-ovej rodiny zamestnancov Lesov Slovenskej republiky. Našim pôsobením v rámci Lesov Slovenskej republiky sú územia od nížin cez pahorkatiny až po vysokohorské lesy, ktoré máme tu na Čiernom Váhu. Lesy, ktoré idú do obnovy alebo je v nich spracovaná kalamita, sa snažíme založiť drevinami, ktoré najvhodnejšie vyhovujú danému stanovišťu. Aj tu na Liptove môžete vidieť plochu, ktorá vznikla po spracovaní kalamitnej ťažby. Na tejto ploche vietor vyvrátil stromy a my sme pred 8 rokmi založili nový lesný porast, ktorý je tvorený rôznymi drevinami, hlavne bukom a smrekom. A to, že sa prispôsobil danému stanovišťu, vidíte na jeho kvalite a značnom prírastku stromčekov.
Vysadené stromčeky chránia plošne alebo individuálne. Dokonale pracujú so svetlom, a to počas celej doby pestovania lesa. Les a všetko, čo v ňom žije, po stáročia existovalo takmer v dokonalej harmónii. V lese nič nevíde na zmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie. Prirodzený kolobeh života. Smrť a zánik akéhokoľvek jedinca nie je absolútnym koncom, ale naopak začiatkom pre zrodenie iného života. Je to akési perpetuum mobile, poháňané neviditeľnou energiou slnečných lúčov. Lesníci štátneho podniku aplikujú všade tam, kde to umožňujú podmienky, tzv. Prírode blízke spôsoby obnovy lesov. Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú 814 tisíc hektárov lesov. V roku 2025 plánujú vysadiť takmer 12 miliónov stromčekov. Ročne vyťažia približne 4 milióny kubíkov dreva. Do pestovnej činnosti investovali v roku 2024 až 30 miliónov eur.
Lesník alebo horár môže byť len človek, ktorý má pozitívny vzťah k lesu. Jeho prácou je starať sa o ten les, vnímať ho, vedieť, čo ten les potrebuje, aby vedel, čo je v ňom dôležité spraviť. Lesník, keď ide po lese, všíma si, či je napríklad strom napadnutý, v prípade si všíma pobytové znaky obyvateľov toho lesa a to všetko zahŕňa tú jeho činnosť, s ktorou každodenne pracuje. Práve to je čaro našej krásnej lesníckej profesie. Je preverená časom, výskumom a možno sa s nej stane niekedy aj veda. Vďaka našim predchodcom, ktorí tu boli a žili, máme dnes na Slovensku 42% lesnatosť, čo predstavuje, že takmer na polovici nášho územia rastú stromy.
Lesy Slovenskej republiky sa okrem pestovania lesov venujú aj ďalším aktivitám. Odborne manažujú poľovnícke a rybárske revíry, chovajú včely i vzácne zubry. V harmónii s prírodou pestujú sadenice lesných drevín, vianočné stromčeky a energetické porasty.
Ak hľadáte zážitky, tak sa kľudne zastavte u nás v lesoch Slovenskej republiky a na území, ktoré obhospodarujeme, pretože aj my tvoríme agrolesnickú infraštruktúru a naše lesy pre návštevníkov spríjemňujeme výstavbu rôznych altánkov, cyklochodníkov, ale takisto do našej tej infraštruktúry patria aj významné lesnícke miesta, ktoré poukazujú na tú lesnícku históriu.
O tej sa dozviete aj na lesníckych naučných chodníkoch alebo na podujatiach, ako sú lesnícke dni či deň stromu. Lesy Slovenskej republiky sa venujú aj výchove mladej generácie, a to formou lesnej pedagogiky. Prevádzkujú lesnícky skanzen, moderné lesoučebne a lesné školy. Podporujú šport a organizujú napríklad preteky pre lyžiarov a bežcov. Les, respektíve lesné prostredie, využívame aj na voľnočasové aktivity, ale nesmieme pritom zabúdať, že les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. Z toho, čo zasadia dedovia a o čo sa starajú otcovia, majú úžitok až ich deti a vnúci.
Lesy sú tu pre ľudí a aj ľudia by tu mali byť pre lesy. Takto to vnímam ja ako bežný človek, ale aj ako zamestnanec štátnych lesov. Rozhodol som sa kráčať po lesných cestách a lesných chodníkoch, tvoriť prírodné prostredie, aby sme ho dokonale mohli využiť a zároveň vylepšiť, chrániť a zachovať pre ďalšie generácie. Lesy vieme obnovovať, vieme ich pestovať, aby boli vždy zelené a dávali nám vzduch, vodu, ale aj drevo, lesné plody a predovšetkým možnosť pre všetkých na oddych a načerpanie novej energie. Nezabúdajme, že lesy sú aj našim domovom.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Turizmus v prírode a na vidieku ovplyvňujú svojimi aktivitami aj poľovníci a samozrejme majitelia a obhospodarovatelia lesov.
Sme tu vážne preto, aby sme sa starali o svoj majetok, o svoje dedičstvo, vlastníctvo, ktoré chceme prenechať svojim generáciám, nasledujúcim a súčasne môže byť využitý aj pre návštevníkov v rámci využívania lesov verejnosťou. Preto sa snažíme ukazovať aj príklady dobrej praxe, kde vytvárame podmienky na to, aby návštevníci, keď prídu do našich lesov, na naše lúky, aby mali si kde posedieť, aby si mali kde opiecť slaninku, aby sa mohli pokochať možno krásnymi výhľadmi.
Pokochať sa sem prišiel aj minister pôdohospodárstva a minister cestovného ruchu. No nie len to. Prioritným cieľom ich návštevy v neštátnych lesoch Javorníkov bolo
to, že tí súkromní obhospodarovatelia prezentujú nejaké tie úspešné projekty v rámci starého programovacieho obdobia, kde boli úspešní v tom, že v rámci tej výzvy, ktorá sa napríklad vypisovala koncom roka 2023, mali možnosť žiadať finančné prostriedky na rôznu lesnú techniku. A presne tu je tá realita, to vidieť, že reálne projekty, ktoré reálne pomáhajú obhospodarovateľom, ale nebolo to len o týchto projektoch a o takýchto výzvach, bolo to aj o tom rozvoju toho vidieka, tej lesníckej činnosti, toho lesa v kombinácii s tým poľnohospodárstvom, to prepojenie vzájomné.
Práve prvky, ktoré sú v rámci našej krásnej prírody, ktorú všetci tak využívam, či to poľovníci, lesníci, ale aj poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú spásaním našich pasienkov a tohto všetkého, tak chceme využiť na to, že to Slovensko je agrárno-lesníckej podstaty a tú agrárno-lesnícku podstatu my musíme vedieť turistom zo zahraničia poskytnúť, predať a poskytnúť týmto zároveň aj mnoho pracovných príležitostí pre náš slovenský vidiek.
A svoju nezastupiteľnú úlohu zohrávajú na vidieku aj poľovníci. Jednak ovplyvňujú kultúrny život organizovaním rôznych podujatí alebo aj tradičných chovateľských prehliadok trofejí. Tie patria medzi hojne navštevované.
Robíme to predovšetkým preto, aby sme sa v podstate mohli v očiach verejnosti odprezentovať nejakými výsledkami, nejakými trendami, aby sme vedeli odkomunikovať, prečo je nevyhnutné v rámci tej selekcie v populáciách voľne žijúcej poľovnej zvery robiť zásahy. A keď je to nevyhnutné, tak na základe akých princípov a akým spôsobom sa tie zásahy vykonávajú. To je veľmi dôležité. Toto komunikujeme na každej jednej chovateľskej prehliadke.
Poľovníctvo neodmysliteľne patrí k vidieckej krajine. Poľovníci stovky rokov sa v tomto vidieckom prostredí pohybujú a ovplyvňujú toto prírodné prostredie. Už 7 rokov Slovenská poľovnícka komora organizuje akciu Čistý revír rovná sa čistá príroda, do ktorej sa zapojili užívateľia poľovníckych revírov. Už v poslednej dobe sa zapájajú napríklad i hasiči, rybári, turisti, školy, škôlky. A je to naozaj už masová akcia v rámci Slovenska, kedy za tých 6 ročníkov vyzbierali viac ako 1600 tón odpadu, ktorý veľmi hyzdil našu krajinu a samozrejme aj toto čistenie poľovníckych revírov a tým aj krajiny, krajinného prostredia, môže prispieť k tomu, že Slovensko sa stane atraktívne pre návštevníkov zo zahraničia, pre turistov, pre tých, ktorí prídu na Slovensko kvôli krásnej prírode, kvôli krásnemu prírodnému prostrediu.
Predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska pozitívne vníma návštevu štátnych úradníkov priamo v lesoch. Podľa neho sa dá spojiť racionálne hospodárenie a rozvoj cestovného ruchu.
My máme neuveriteľné príležitosti. Celý vidiecky turizmus, celý prírodný turizmus, o ktorom Slovensko neviem koľko už teraz rokov básni, že by sme mali napríklad v národných parkoch, chránených územiach využívať tieto lokality na prírodný turizmus, na vodenie návštevníkov. Z hľadiska športu, všetky hromadné športové podujatia turistického charakteru, cykloturistického charakteru, lyžiarského, bežeckého, to znamená šport, máme čo k tomu povedať.
Neštátni vlastníci deklarujú svoju ochotu spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré na vidieku pôsobia. Očakávajú však aj podporu zo strany štátu a verejnosti.
Tak ako je to v Rakúsku. Turista si otvorí oplotok, prejde pasienok, zatvorí si, prejde do hory. Ani ho nenapadne, že tam ide zberať 50 košov hríbov, že tam ide česákmi a zoberie všetky čučoriedniky, ktoré sú tam. Proste je nejakým spôsobom regulovaný. Má to dostupné a za to miestny farmár za udržiavanie turistickej trasy za bežný meter je motivovaný aj finančne.
Musíme pochopiť jeden druhého. Poľnohospodár potrebuje produkovať kvalitné potraviny a je problém, ak mu zver spôsobuje škodu. To isté lesník, ak máme zdravé, kvalitné lesy, tak máme dostatok pitnej vody, dostatok krásneho prírodného prostredia a samozrejme taktiež vysoké stavy zvery tomuto neprispievajú. Takže poľovníci v tomto smere musia byť aktívni a musia redukovať tie početné stavy. Tá spolupráca a tá vzájomná tolerancia a vzájomne sa pochopenie je asi základom toho, aby aj poľovníctvo bolo nápomocné rozvoju cestovného ruchu na Slovensku. Samozrejme, slovenskí poľovníci produkujú kvalitnú divinu. A táto kvalitná divina môže takisto pomôcť hotelierom, rôznym reštauračným zariadeniam k tomu, aby jednoducho Slovensko bolo destinácia, kde ten návštevník uvidí krásnu krajinu, môže tu pozorovať najrôznejšie druhy zvery a samozrejme si môže aj pochutiť na kulinárskych a gastronomických špecialitách, ktoré pochádzajú práve z diviny, zo zveriny ulovenej na území Slovenska. Takže ak budeme spolupracovať, tak si myslíme, že to Slovensko naozaj bude vhodné pre návštevníkov, ktorí sem chcú prísť relaxovať, chcú vidieť krásnu krajinu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode s poradovým číslom 80. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na halali.sk, odkazy na ne nájdete aj na stránke polovnickakomora.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody. S nami budete bližšie k prírode.